ხასიათობაში აღმოჩნდა.
კაცემაში მომზადებული გვაქვს ეკონომიკური ხასიათის სიუჟეტის კერძოდ შევესწებით გავარკვიოთ თუ რამ გამოიწვია ქართული ღვინის ექსპორტის 67%-ით შემცირება 2015 წლის პირველ კვარტალში.
ეს მოსალოდნელიც იყო, ჩვენ ველოდით 2014 წელსაც რუსეთში გაყინვები მოიკლებდა რუბლის დევალვაციასთან დაკავშირებით. თუმცა გაგვიკვირდა რომ 2014-ში ისევ ძალიან მატება იყო და ნუ ეს წინასწარ ვიცოდით რომ 15-ში ისე აღარ იქნებოდა როგორც 2014 წელს.
ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში, უსახლკაროების პრობლემებზე ვისაუბრებთ სიუჟეტში.
დედაქალაქის ისტორიაში პირველად დაიწყო მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობა. ჩამორი ღირებულებით 1.7 მილიონი ლარი, რაც 240 ბენეფიციარზე არის გათვლილი. მშენებლობა წელს ზაფხულში დასრულდება.
ყოველკვირეულ ინტერვიუში კი რადიო თავისუფლების შეკითხვებს საქართველოს სახალხო დამცველი უშა ნანუაშვილი უპასუხებს. თემა გახლავთ ტოლერანტობა და ტოლერანტობის ცენტრი, რომელსაც 10 წელი შეუსრულდა. ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ყოა საქართველოში პატივი მიაგეს 26 წლის წინ 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა იმპერიის ხელით დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. ეს თარიღი თავისუფლებისათვის ბრძოლის განუყოფელ და უნიშნულოვანეს ნაწილად მიიჩნევა საქართველოს უახლეს ისტორიაში, რომელიც კვლავას დგას რუსეთის იმპერიული ზეწოლისათვის ზრახვების საფრთხის წინაშე. ამ თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ ტრადიციულად სანთლები დაანთეს, ლექსები წაიკითხეს და ყვავილებით შეამკეს დაღუპულთა მემორიალი. რუსთაველზე სხვადასხვა დროს გამოჩნდნენ როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციური სპექტრისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ითქვა, რომ 1999 წლის 9 აპრილს უკვალოდ არ ჩაუვლია და რომ დამოუკიდებელი საქართველო კვლავაც მადლობას სწირავს სამშობლოსთვის თავგანწირულ გმირებს. 26 წლის წინანდელ სისხლის ხვრელ სპეცოპერაციას, რომელსაც გენერალი როდიონოვი ხელმძღვანელობდა და რომელმაც 21 ადამიანი იმსხვერპლა, ახლაც დიდი ტკივილით იხსენებენ და განსაკუთრებით ისინი, ვინც იმ ავბედი დღამეს რუსთაველის გამზირზე იმყოფებოდა. მათ შორის არის ნინო მარსაგიშვილი, რომელიც დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლთა რიგებში თავის არასრულწლოვან შვილთან ერთად იდგა.
ჯერ ხმები იყო, რაღაც ფარებზე ურტყავდნენ ნიჩბებს, ნუ საშინელება იყო, ეს იყო სასაკლაო. მერე ვინც აიყვანა ხალხის ალღამ, ვინ დაიხოცა, ვინ ერთმანეთს ვეძებდით, შემდეგ დღეებში უკვე ვინ გადავჭით ცოცხლები. მერე 40 დღე ვიდექით აქ კიდევ გარდაცვლების სულის პატივსაცემად. მეტი წილი მაშინ მოიწამლა, იმიტომ რომ საყვავილები რომ იყო, ყვავილები გაიჟღინთა, ოთხნაირი ძალიან ძლიერი გაზი იყო და ამათი კომბინაცია უკვე გამანადგურებლად მოქმედებდა. გვაქვს ქრონიკული დაავადებები, ვინ ცოცხალი გადავჭით.
9 აპრილმა თავისი წვლილი შეიტანა საბჭოთა იმპერიის დაშლის პროცესის დაჩქარებაში და იმ დღეს დაღუპული ადამიანების სამშობლოსთვის თავგანწირული გმირები არიან, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩხეიძე. თუმცა ის დღემდე ფიქრობს, რომ 9 აპრილის ტრაგედიის თავიდან აშორება შესაძლებელი იყო, თუ კი ხალხი პატრიარქს დაუჯერებდა და აქციას შეწყვეტდა. მაშინ როცა საბჭოთა სასტიკი იმპერია ყველაფერზე იყო წამსვლელი, პოლიტიკურ ძალებს მეტი სიფრთხილე მოეთხოვებოდათ.
უკვე დამოუკიდებლობის მოთხოვნა იყო დაფიქსირებული, ლოგიკურად ამაზე მეტი იქ ვეღარ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ცხადია იმ დღეებში დამოუკიდებლობა ვერ გამოცხადდებოდა. როდესაც აშკარა იყო, რომ იწრებოდა რბევა და ადამიანების სიცოცხლეს მასობრივად ემუქრებოდა საფრთხე, უნდა მოხდარიყო ყოველივე ამის ლოგიკური დასრულება ქაშვეთ გადასვლითა და ლოცვით. უყაროთ ჩვენი აზრი, აქაც უმცირესობაში აღმოჩნდა.
9 აპრილი არის თარიღი, რომელმაც მომენტალურად გააერთიანა მთელი ქვეყანა და გააძლიერა დამოუკიდებლობის სურვილი. ეს უკვე კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძის მოსაზრებაა. ის თვლის, რომ შესაძლოა იმ დღეს მართლაც მოხერხებულიყო სისხლის ღვრის თავიდან აშორება, მაგრამ იმავე პერიოდის ვილნიუსისა თუ ბაქოს მაგალითებს თუ გავითვალისწინებთ რუსეთის აგრესიას, საქართველო ალბათ მაინც ვერ გადაურჩებოდა. ხოლო რაც შეეხება რუსეთის მიერ ბოლო წლებში გამოჩენილ ნამდვილ სასტიკ სახეს, ფაქტია, რომ რუსეთის იმპერიალისტური ზრახვები კვლავაც ცოცხალია და სახიფათოა მეზობლებისთვის.
დღევანდელი რუსეთის ხმებით უკვე რეალურად ჩანს ის, რომ რუსეთმა დაარღვია ყველანაირი საერთაშორისო შეთანხმება და ნორმა იურიდიული და სამართლებრივი, და დღეს უკვე პრობლემა დგას იმის, რომ მოხდეს სამხედრო ძალით აღდგენა იმისა, რასაც ერქვა საბჭოთა კავშირი.
ვახტანგ ძაბირაძის თვალთახედვით საქართველოს შეეძლო უფრო მეტად დაშორებოდა რუსეთს და უფრო გაემართლებინა მოლოდინი, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა. მთავარი პრობლემა კი იყო წინდაუხედაობა და არათანმიმდევრულობა, რაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა შეცდომის სახით იჩინა თავი, და ერთ-ერთ ასეთ შეცდომად ჩემი რესპონდენტი საქართველოს დსთ-ს სივრცეში გაწევრიანებას მიიჩნევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი ეკონომიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. გარკვა რომ ქართული ღვინის ექსპორტი 2015 წლის პირველ კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საგრძნობლად შემცირდა. იანვარ-მარტში საქართველოდან მსოფლიოს 25 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 5 მილიონ 29 მეტი, რაც 67% ნაკლებია 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებთან შედარებით. რამ გამოიწვია ღვინის ექსპორტის ასეთი კლება? ამის გარკვევას კახა ჭედლიძე შეეცადა.
საქართველოს ღვინის აღმავალმა ექსპორტმა შემცირება იწყო. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ექსპორტის კლებას უმთავრესად ქართული ღვინის ორ ძირითად ბაზარზე, რუსეთსა და უკრაინაში, მოთხოვნის შემცირებით ხსნია. რუსეთისთვის დაწესებული სანქციებისა და მისი ეროვნული ვალუტის დევალვაციის გამო იქ ქართული ღვინის ექსპორტი 83%-ით შემცირდა, უკრაინაში კი 63%-ით. სანაცვლოდ იზრდება ექსპორტის მოცულობა სხვა ქვეყნებში, მაგრამ მათი წილი იმდენად მცირეა, რომ ექსპორტის საერთო მოცულობა მაინც კლებას განიცდის. მიუხედავად ამისა, ოპტიმისტურად არის განწყობილი ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილი.
ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ბოლო 20 წლის სტატისტიკას, ყოველ წელს თუ აჩავთ რუსეთის ემბარგოს 2006 წელს, არის ყოველწლიური მატება. 2006-ში უბრალოდ დაიკეტა რუსეთის ბაზარი, ვარდნა იყო ამ სტატისტიკაში ციფრებში და შემდეგ ისევ ზრდად დაიწყო და 2014 წელს იყო პიკი, ბოლო წელიწადში ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტი ქართული ღვინის 2014 წელს განხორციელდა, თან რაოდენობრივად და თანხობრივადაც ორივე. და შემდეგ ეს მოსალოდნელიც იყო, ჩვენ ველოდით, რომ 2014 წელსაც რუსეთში გაყიდვები მოიკლებს და რუბლის დევალვაციასთან დაკავშირებით. თუმცა გაგვიკვირდა, რომ 2014-ში ისევ ძალიან მატება იყო და ეს წინასწარ ვიცოდით, რომ 15-ში ისე აღარ იქნებოდა, როგორც 2014 წელს.
გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, რუსეთში, რომელიც ქართული ღვინის ექსპორტის 64%-ის მიმღებია, შემცირება რუბლის დევალვაციამ გამოიწვია, რომელიც განპირობებულია რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტით. ამავე მიზეზით შემცირდა ქართული ღვინის ექსპორტი უკრაინაშიც. ღვინის ექსპორტის მიმდინარე ტენდენციებზე საუბრობს კომპანია შუხმან ვაინს ჯორჯიის გენერალური დირექტორი ნუცა აბრამიშვილი.
საკმაოდ ბევრი მეღვინეობა გაიზარდა, გაზარდა მოცულობა, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარზე შეცვლით ქართველი მწარმოებელი არ იყო მზად ამ ხელ მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის და მოხდა ბევრს გადაერაღება, მათ შორის ჩვენც. ჩვენ გავიზარდეთ დაახლოებით 1,000,000 საწარმოებს ამ ეტაპისთვის და ფიქრობთ ამ ეტაპზე გავჩერდებით, შევინარჩუნებთ ამ რაოდენობას, მწარმოებას იმისათვის, რომ ჩავანაცვლოთ სხვა ბაზრებით, შევამციროთ რუსეთის სტილი.
ნუცა აბრამიშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც რამდენიმე თვის წინ რუსეთში ღვინის ექსპორტის პრობლემებზე ალაპარაკდა. თუმცა კი ახლა ის აცხადებს, რომ სიტუაცია თანდათან სტაბილური ხდება, რადგან რუსეთმა შესყიდვები განაახლა. მიუხედავად ამისა, ისევე როგორც ნუცა აბრამიშვილი, ექსპორტის დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე საუბრობს ახალგაზრდა ანალიტიკოსთა და მეცნიერთა დარბაზ დოქტრინის ხელმძღვანელი მიხეილ დონდუა. მისმა ორგანიზაციამ ღვინის ექსპორტის კვლევა ჩაატარა და გარკვეული რეკომენდაციები მოამზადა.
ახლა ვთქვათ, გამოსავალი ის არის, რომ უნდა გადავიჯგუფდეთ იმ ბაზრებზე, რომ შეიძლება ჩაანაცვლოს რუსეთი და უკრაინა. ევროკავშირის ბაზარზე გადანაცვლება იქნება მისთან შეწონილი და ვთქვათ, აღმოსავლეთის ბაზრებზე აქცენტების გადატანა. ქართულ ღვინოს აქვს ის პოტენციალი, რომ ვთქვათ, გააკეთოს არის აქცენტი ხარისხზე, ევროპულ გეუბნებაზე და ევროპელებს შეთავაზოს ევროპისათვის უფრო მისაღები ღვინოები, ასე ვთქვათ, ვიდრე ვთქვათ ღვინოები, რომლებიც ესეთებზეც იყო გათვლილი.
ევროპისა და აზიის ბაზრების უფრო მეტად ათვისების მნიშვნელობას აღიარებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი გიორგი სამანიშვილიც. მაგრამ ღვინის ექსპორტის მოცულობაში, სანამ ახალი ბაზრები რუსეთის წილის 64%-ის ჩანაცვლებას შეძლებენ, მოსალოდნელია მოთხოვნის და ფასის შემცირება ყურძენზე.
შეიძლება ვივარაუდოთ ჯერ ძველი წინ არის, მაგრამ დაახლოებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოთხოვნა რა თქმა უნდა ისეთი არ იქნება, როგორც ჩაშანი იყო ყურძენზე, ანუ ფასზე გავლენას სავარაუდოდ მოახდენს ეს ეკონომიკის წესებიდან გამომდინარე.
გიორგი სამანიშვილის მიერ ნავარაუდები ფასის ცვლილება ეკონომიკურთან ერთად უფრო მეტად სოციალურ დატვირთვასაც ატარებს, რადგან მასზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მოსახლეობის ფართოფენების შემოსავლები. ფიქრობენ, რომ სიტუაცია მეტნაკლებად მეორე კვარტალში დასტაბილურდება, მაგრამ შარშანდელ მაჩვენებელზე გასვლას წელს არავინ ვარაუდობს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა რამდენიმე წუთი თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ადამიანის უფლებების პრობლემებს, კერძოდ ვისაუბრებთ უსახლკაროთა პრობლემაზე საქართველოს დედაქალაქში. თბილისში მელიქიშვილის 59-ში მდებარე ობიექტიდან 28 მარტს გამოსახლებული სოციალურად დაუცველი და უსახლკარო ოჯახები დედაქალაქის მერიას ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილებას თხოვენ. ამ ოჯახების დიდი ნაწილი ამ დრომდე ღია ცის ქვეშ იმყოფება. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი თბილისის მერს დავით ნარმანიას ამ ადამიანების თავშესაფრით უზრუნველყოფის საკითხის დაუყოვნებლივ მოგვარებას სთხოვს, როგორც ირკვევა დედაქალაქის მთავრობის დონეზე ამ საკითხის გადაწყვეტა უკვე დაიწყო. დეტალებს კი ნონა მჭადლიშვილი გვეტყვის.
სახალხო დამცველის თბილისის მერისადმი მიწერილ მიმართვაში აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ ჭერის გარეშე დარჩენილი ოჯახების პრობლემის მოსაგვარებლად გადადგმული ნაბიჯები ნაკლებად ეფექტურია, რეაგირება კი დროში გაჭიანურებული, რაც უსახლკარო პირთა სათანადო საცხოვრებლით უზრუნველყოფის უფლების დარღვევას იწვევს. მელიქიშვილის 49-დან იძულებით გამოსახლებული ადამიანები კი საზოგადოებისა და სამთავრობო სტრუქტურების ყურადღების მიპყრობას კვლავ ცდილობენ.
მუნიციპალიტეტისაც მიმართეთ ადამიანთა უფლებათა დაცვის მასაც მიმართეთ, სახალხო დამცველსაც მიმართეთ ყველას. როცა ბავშვენები ჩვენ ყავდა გვერდით, მაშინ ჩვენ ინტერესში იყვნენ, მაგრამ ეხლა ბავშვენი ხალხი მიუთმეთეს რო გითხო დააკმაყოფილეს, მაგრამ ესენიც არ არიან დაკმაყოფილი. შვიდი ადამიანი, თითქმის 900 საცუდოი ბავშვები ერთ ოთახში არიან მოქცეული.
აღნიშნულ სადავო სახლში ზემოხსენებული 12 ოჯახი წლების განმავლობაში თვითნებურად შესახლდა. თბილისის მერიის თანახმად ამ ოჯახების გამოსახლება სახლის კერძო მესაკუთრის მოთხოვნით მოხდა. მთაწმინდის რაიონის გამგეობამ მათ მუნიციპალურ თავშესაფარში გადასახლება შესთავაზა, რაზეც გამოსახლებულმა ოჯახებმა უარი განაცხადეს.
კარვებში ერთი ქალი წავიყარე და ისეთი გამოსახლების მდგომარეობა. ეხლა მე რომასული, ქალებში ვაცხოვრობ, ვიცხოვრობ და თუ კაცებში ცხოვრობ. 12 ადამიანი ერთად ეხლა.
თბილისში მოსკოვის პროსპექტზე არსებული კარვების ქალაქ ზაფხულიდან თბილისის მერიის თანახმად სოფელ დიდ ლილოში მდებარე მიუსაფართა კაპიტალური თავშესაფარი ჩაანაცვლებს. თავშესაფარი ყველა საჭირო სერვისით იქნება უზრუნველყოფილი და მასში თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით ბენეფიციარები დარჩებიან მანამ სანამ საცხოვრებელს იპოვნიან.
დედაქალაქის ისტორიაში პირველად დაიწყო მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობა. ჩამორიღებულებით 1.7 მილიონი ლარი, რაც 240 ბენეფიციარზე არის გათვლილი. მშენებლობა წელს ზაფხულში დასრულდება და ადამიანები, რომლებიც განსაკუთრებულ უზრუნველობას საჭიროებენ და დღემდე ყავს კარვებში, ეს ადამიანები იქ განთავსდებიან.
ეს დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას საკრებულოს წინაშე საანგარიშო გამოსვლის იმ ნაწილიდანაა, რომელშიც იგი მერიის მიერ განხორციელებულ წარმატებულ პროექტებს ჩამოთვლის. იქნება თუ არა ამ შენებარე თავშესაფრის ბენეფიციართა შორის მელიქიშვილის 59 ყოფილ ბინადართა ნაწილი ჯერ უცნობია. ამ დროისთვის 12-დან 2 ოჯახი, რომელთაც მცირეწლოვანი ბავშვები ჰყავთ, მთაწმინდის გამგეობამ საცხოვრებელი ფართით დააკმაყოფილა, თუმცა 2 ოჯახი ხელოვნურად გააერთიანა და მხოლოდ 20 კვადრატული მეტრი ფართის ბინა უქირავა. სახალხო დამცველის თანახმად დანარჩენ 10 ოჯახს მხოლოდ ერთი თვის ვადით შესთავაზეს ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რასაც ისინი არ დათანხმდნენ. ამ საკითხზე მერიის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში არაფერია ნათქვამი ბინის ქირის მხოლოდ ერთი თვით დაფარვის თაობაზე. თავად მერმა დავით ნარმანიამ კი სახალხო დამცველის პასუხად მედიის წარმომადგენლებთან განმარტა, რომ მერია იძლევა გარანტიას, რომ ბინის ქირას გამოსახლებულ ოჯახებს იმდენი ხნით გადაუხდის, რამდენიც საჭირო იქნება. პრობლემის განმუხტვის ამ კონკრეტული პერსპექტივის მიუხედავად, ზოგადად უსახლკაროთა ქირით გაყვანით დავის გადაჭრას პრობლემის დროებით მოგვარებად მიიჩნევს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი.
ჩვენ რეკომენდაციები უკავშირდება იმას, რომ პირველ რიგში აუცილებელია შეიქმნას მონაცემთა ბაზა, რომ ვიცოდეთ რამდენი უსახლკარო ადამიანია, რამდენ ადამიანს ჭირდება სათანადო საცხოვრისი. ამაზე სამწუხაროდ არანაირი სტატისტიკა ქვეყანაში არ არსებობს. მეორე მნიშვნელოვანი არის, რომ საბინაო ფონდი შეიქმნას და შესაბამისად თვითმართველობებს ჰქონდეთ კონკრეტული თანხები გამოყოფილი ყოველწლიურად ბიუჯეტში სწორედ ამ საჭიროებებისთვის.
სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ნაცვლად იმისა, რომ თვითმართველობას ასეთი შემთხვევებისთვის მოქმედების სტრატეგია ჰქონდეს და სოციალური საცხოვრისების მოწყობაზე იზრუნოს, წლების განმავლობაში გრძელდება პრაქტიკა, როდესაც პრობლემის გრძელვადიანი მოგვარების ნაცვლად სახელმწიფო უსახლკაროთა პრობლემის ქირის თანხის გაცემით გადაჭრას ცდილობს. რაც შეეხება მელიქიშვილის 59-დან გამოსახლებულებს, სახალხო დამცველი ითხოვს თბილისის მერმა მათი საკითხი პირად კონტროლზე აიყვანოს, გაითვალისწინოს პრობლემის გადაუდებელი ხასიათი და ღია ცის ქვეშ დარჩენილი პირების გრძელვადიანი და ღირსეული საცხოვრებლით უმოკლეს ვადებში დაკმაყოფილების მიზნით მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება გამოიყენოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. We'll be right back.
საქართველოში ტოლერანტობის მდგომარეობაზე, სიძულვილის, ენის, გამოვლენის მასშტაბებზე ისაუბრებს საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი ყოველკვირეულ ინტერვიუში.
ეს ეხება თუნდაც იგივე გასულწელს მომხდარ ასევე რამდენიმე ინციდენტს მოხეში, კოპულეთში და სხვაგან. თუმცა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, იკითხეთ რომ თუნდაც გარკვეულწილად მომხდარიყო კომპენსაცია იმიტენებული ზიანის გამო, რაც საბჭოთა პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განიცადეს.
საერთაშორისო თემებზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტები. კერძოდ გავიხსენებთ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ასთუ ისე დიდი ხნის წინანდელ განცხადებას, როდესაც რუსეთის ლიდერი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის გუმხურვალე ქომაგი იყო და ყირიმში რუსეთ-უკრაინის შესაძლო კონფლიქტის თაობაზე ჟურნალისტის შეკითხვაც კი აღიზიანებდა.
Является ли Крым и Севастополь такой целью? И вы сказали следующей целью.
Тქვენ ახსენეთ შემდეგი მიზანი. ჩვენ არც საქართველოს შემთხვევაში გქონია რაიმე მიზანი. ამიტომ არაკორექტულად მიმაჩნია საუბარი რაიმე შემდეგ მიზანზე.
Какой-то следующей цели некорректно.
შემდეგ შევეცდებით გავარკვიოთ თუ რატომ მოუხსნეს დეპუტატის ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი რუს ოპოზიციონერ დეპუტატს ილია პონომარიოვს.
Упро метиц ме русетис сататбирос депутатс პირველი კატეგორიის მოხელეს არ მიშვებენ რუსეთში. მე 10-ოდე დღის წინ დავიწყე ლაპარაკი მაიში ვრუნდები მეთქი. შეიძლება კრემლიდან ვიღაცამ პროკურატურას უბრძანა რაიმე მოიგონეთ რომ ვერ დაბრუნდეს.
Вышел и сказал прокуратура: "Ну-ка, придумайте, как сделать так, чтобы он не вернулся".
აი ასეთი თემები გელოდება თქვენ რადიო თავისუფლების გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრს 10 წელი შეუსრულდა. როგორ ისლებოდა საზოგადოება ამათი წლის განმავლობაში ტოლერანტობის თვალსაზრისით და რა მთავარი გამოწვევები რჩება ეთნიკურ თუ რელიგიურ უმცირესობებთან მიმართებით? რა შეცვალა ანტიდისკრიმინაციული კანონის დამტკიცებამ საქართველოში და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირება? ამ თემებზე რადიო თავისუფლების ეთერში საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი საუბრობს. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
ტოლერანტობის ცენტრი და მასთან არსებული საბჭოები, ეროვნული უმცირესობების და რელიგიათა საბჭოები, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციებად იქცა. ორგანიზაციებად, რომელთა რეკომენდაციაც აღიქმება სერიოზულად, არსებობს სერიოზული ნდობა უშუალოდ უმცირესობათა ჯგუფების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან. ზოგადად ვფიქრობ, რომ 10 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იყო სერიოზული ცვლილებები იმ მხრივ, რომ ცვლილებები განხორციელდა კანონმდებლობაში, რითაც მდგომარეობა გაცილებით გაუმჯობესდა უმცირესობათა ჯგუფების. გასულ წელს იყო მიღებული კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, საკითხები რაზეც მუშაობდა ტოლერანტობის ცენტრი გახდა შემადგენელი ნაწილის ახალგამომცირის ოფისის არსებობს თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შეიქმნა, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენაზე მუშაობს. ფაქტიურად ეს მუშაობა უკვე ორგანული ნაწილი გახდა ჩვენი საქმიანობის.
რა შეეხება პრობლემებს, რომელიც ტოლერანტობის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ არსებობს ანგარიშთან მიმართებაში, რომელთაც უნდა წარდგეთ პარლამენტში, თქვენ რამდენიმე დღის წინ გამართეთ პრესკონფერენცია, სადაც თავებად გამოყავით ის საკითხები, რომელზეც იმსჯელებთ და ამონარიდი რომ მოვიყვა თქვენი გამოსვლიდან, თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემას წარმოადგენს რელიგიის თავისუფლების სრულყოფილად სარგებლობის უფლება, რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიღების და სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, ასევე რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხი. რა მდგომარეობა გქონს, ანუ რა ფაქტებზე გამახვილებთ ყურადღებას?
რეკომენდაციები ეხება სწორედ გამკაჭიანურებულ გამოძიებებს. ეს ეხება თუნდაც იგივე გასულ წელს მომხდარ ასევე რამდენიმე ინციდენტს მოხეში, ქობულეთში და სხვაგან, რომელიც ძირითადად იყო უმეტესად სწორედ მუსლიმი თემის და კონკრეტულად მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე ინციდენტი. თუმცა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, იქითკენ რომ თუნდაც გარკვეულწილად მომხდარი იყო კომპენსაცია იმიყენებული ზიანის გამო, რაც საბჭოთა პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განიცადეს.
ხუთი კონფესია დააფინანსა სახელმწიფომ, თუმცა იგივე ლუთერული ეკლესია, რომელსაც ასევე დიდი ზიანი მიადგა, მას დაფინანსება არ მიუღია სახელმწიფოს მხრიდან.
რა თქმა უნდა, მიდგომა დისკრიმინაცია არ უნდა იყოს და შესაბამისად იმედი მაქვს, იქნება ამ რეკომენდაციას გათვალისწინება სწორედ ზიანთა დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაში. ასევე არის მნიშვნელოვანი სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, კვლავ გადაუწყვეტელია. ასევე როგორც არის საუბარი კონკრეტულ ფაქტებზე, როდესაც რელიგიურ ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებს ქონდა იგივე საჯარო სასკოლო განათლების სივრცეშიც, და მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთავარი მაინც არის ის, რომ მოხდეს შესაძლო დანაშაულებებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება რეალურად წახალისება მსგავსი დანაშაულის. და კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ასევე იკვეთება, არის ის, რომ ზოგადად სიძულვილი ცენის გამოვლინების მასშტაბები არის საკმაოდ დიდი, განსაკუთრებით როდესაც საუბარი არის საჯარო მოხელეთა მხრიდან გამოთქმულ გარკვეულ გამონათქვამებზე, რომელიც მთლიანად ხელს არ უწყობს ზოგადად ტოლერანტული გარემოს შექმნას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის დონეზე საუბრობთ და ჩართულობის მაჩვენებელი, რომელიც ასევე არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით ეს ეხება რამდენიმე რეგიონს, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თბილისის საკრებულოში მაგალითად არც ერთი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არ არის წარმომადგენელი.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ტოლერანტობას ეხება და რომელიც ანგარიში მოხდა, ისევ თქვენსავე ციტატას მოუყვან, გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ პირების მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის დროული და ეფექტური გამოძიების საკითხი.
პრინციპში გამოძიება პარაერთსაკუთრებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ჩვენს ოფისში. 40-მდე კონკრეტული საქმე არის შემოსული. რეალურად ბევრ საქმესთან დაკავშირებით არ არის არანაირი შედეგი და მდგარი არ არის შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. აქ კვლავ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ადგილი შესაძლოა ქონდეს გარკვეულ ნებასთან სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ბოლომდე არ იყოს მიყვანილი ასეთი საქმეების გამოძიება. ფაქტები ძირითადად იყო 2013 წელს ცნობილი მოვლენების დროს, 17 მაისს და შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ასევე გასულ წლების განმავლობაში იყო არაერთი შემთხვევა, მათ შორის შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტებზე არის საუბარი, რაზეც ასევე არ ყოფილა რეაგირება. სწორედ ეს არის პრობლემა. კვლავ ახსენებ დისკრიმინაციის ამოფრის შესახებ კანონს, რომელმაც უნდა შექმნას გაცილებით უფრო მეტი ეფექტური მექანიზმი იმისთვის, რომ დისკრიმინაციის ფაქტები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
თუმცა ვერ ქმნის ამ შესაძლებლობას თავშოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
არის რამდენიმე საქმე, მიმდინარე საქმე, რომელზეც ამჟამად ჩვენ ვწავლობთ. და კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით უკვე არის რაღაც შედეგები დამდგარი, მაგრამ მე ვსაუბრობ ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის ახალი მექანიზმი, შექმნილი არის სულ ახლახან, გასული წლის ნოემბრიდან ამოქმედდა თანასწორობის დეპარტამენტის აღმოდამცლის ოფისში, რომელიც სწორედ ამ საქმეებს სწავლობს. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ არის ჯერ ნაადრევი მოხდეს შეფასება ზოგადად მუშაობის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მარტო საახალო დამცველი და მარტო ერთი ორგანოს მუშაობა, რა თქმა უნდა, არ იქნება დამაკმაყოფილებელი.
კეთილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობასაც რომ შევეხოთ, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია რატიფიცირებულია, თქვენ უწევთ ზედამხედველობას პროცესის განვითარებას და თქვენ აღნიშნეთ ასევე თქვენს გამოსვლაში, რომ ინგლისური განათლების სისტემა, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის ინციდენტები არსებობს და ნუ პრობლემად რჩება ადაპტირებული გარემო და სამუშაოზე ხელმისაწვდომობის საკითხი.
სფერო არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სფერო, სადაც პრობლემები არის ძალიან ბევრი. მხოლოდ კონვენციის რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, ვერანაირ შედეგს ვერ მოგცემს. საუბარი არის მიდგომაზე და ცვლილებაზე, მიდგომების, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ, და არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად დამოკიდებულება და სტერეოტიპები იყოს შეცვლილი. დასაქმებაზეც მე ვფიქრობ, არის მნიშვნელოვანი, რომ პრომ სესიტიური იყოს იგივე ბიზნესი და ზოგადად საზოგადოება, რომ ხელი შეეწყოს ამ პირთა დასაქმებას. იგივე გასული წლების განმავლობაში სპეციალური მუხლი არსებობდა სომის კოდექსში, რომელიც კომპანიებს უკრძალავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის განთავისუფლებას სამსახურიდან. 2006 წელს ეს მუხლი იქნა ამოღებული, რითაც კიდევ უფრო გაადვილდა დასაქმებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავისუფლება. ეს საკითხები მე ვფიქრობ, უნდა გახდეს პრიორიტეტული ხელისუფლებისთვის. და მთავარი მაინც მე ვფიქრობ, რომ კვლავ საზოგადოების დამოკიდებულება, ერთგვარი შემწყნარებული დამოკიდებულება დისკრიმინაციასთან კვლავ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად გამოწვევად რჩება.
ამბობს უჩა ნანუაშვილი, საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელსაც ნინო ხარაძე ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ეთერს.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
კონსმეთ რადიო თავისუფლების ეთერს, რომელსაც საერთაშორისო თემები განაგზობს. ნაფიც საჯულთა სასამართლომ დამნაშავეთ ცნო ბოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. საჯულებმა დაადგინეს, რომ ცარნაევი დამნაშავია იმ გეგმის შემუშავებაში, რომელიც მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებას ითვალისწინებდა. სამომე ასათიანი მოგიწყობთ.
შეერთებულ შტატებში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ 2013 წელს ბოსტონში მარათონზე აფეთქების მოწყობაში დამნაშავე ცნო ჯოხარ ცარნაევი. 12 პირისგან შემდგარმა სასამართლომ ვერდიქტი 8 აპრილს გამოიტანა. საამისოდ მას დღენახევარი დასჭირდა. საჯულებმა ერთხმა ცნეს ცარნაევი დამნაშავედ თავდასხმის მოწყობაში, რომელსაც 3 ადამიანი ამსხვერპლა და 260 მეტი დაიჭრა. სასამართლომ ცარნაევი 30-ივე წაყენებული ბრალდებით ცნო დამნაშავედ, მათგან 17 სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. შემდეგი ფაზა იქნება სასამართლოს მსჯელობა იმის თაობაზე 21 წლის მუსლიმი, წარმოშობით კავკასიელი ცარნაევი, სიკვდილით უნდა დაისაჯოს თუ სამუდამო პატიმრობა მიესაჯოს. ვერდიქტის გამოცხადების დროს ცარნაევს ხელები გულზე ჰქონდა დაკრეფილი და დაცვის მხარის მაგიდისთვის მთვალი არ მოუშორებია. სასამართლოს დასაწყისში მისმა ადვოკატებმა აღიარეს ცარნაევის თანაშაული, თუმცა თქვეს, რომ ცარნაევი უფროსი ძმის, ტამერლანის გავლენის ქვეშ იყო, როცა მონაწილეობას იღებდა ყოველწლიური მარათონის ფინიშის ხასთან წვეტიანი და მჭრელი საგნებით სავსე, ორი თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის დამონტაჟების პროცესში. ძმებ ცარნაევების მამის ბიძაშვილმა, საიდ ცარნაევმა, რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიურ სამსახურს 9 აპრილს გროზნოდან მისცა ინტერვიუ. ის მთელ საქმეს შეკითხნილს უწოდებს და აცხადებს, რომ ძმებს უსაფუძვლოდ ძლოთ დასდეს ბრალი. ცარნაევების მშობლების მდგომარეობას საიდ ცარნაევი ასე აღწერს.
მათი ემოციური მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. ძმები ცარნაევების მშობლები ვერ უძლებენ თავიანთი ვაჟების თაობაზე რაიმე შეხსენებას. მათთან ამ თემაზე ლაპარაკი ძალიან ძნელია. მათ უჭირთ დარდის გადალახვა, გარკვეულწილად გონება დაკარგეს ამის გამო.
ამბობს საიდ ცარნაევი, ძმებ ცარნაევების მამის ბიძაშვილი. ტამერლან ცარნაევი პოლიციასთან სროლას ემსხვერპლა. ჯოხარს პოლიცია მაშინ მიაგნო, როცა ის დაჭრილ მდგომარეობაში ნავზე იმალებოდა. ბოსტონში მომხდარი აფეთქებიდან 4 დღის შემდეგ. მის მოსაძებნად ბოსტონსა და მის შემოგარენში მასშტაბური საპოლიციო ოპერაცია ჩატარდა. პოლიციამ ნავზე მიაგნო ნაჩქარევად დაწერილ წერილს, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ თავდასხმა ჯოხარმა და მისმა ძმამ განახორციელეს, რათა შური ეძიათ შეერთებული შტატების მონაწილეობით მიმდინარე კონფლიქტებში მოკლული მუსლიმების გამო. სასამართლოს მსვლელობისას დაიკითხა 92 მოწმე. აფეთქებას გადარჩენილმა მოწმეებმა გაიხსენეს თავდასხმის შემდგომი მძიმე წუთები. დაღუპული სამი ადამიანიდან ერთ-ერთი იყო 8 წლის ბიჭი მარტინ რიჩარდი. სასამართლოზე მისმა მამამ გაიხსენა, როგორ მოუწია თავისი სასიკვდილოდ დაჭრილი ვაჟის მიტოვება, რათა დახმარებოდა 6 წლის ქალიშვილს, რომელსაც აფეთქებამ ფეხი მოგლიჯა.
სალომე ასათიანი საუბრობდა ნაფიც მამსაჯულებმა დამნაშავეცნეს ჯოხარ ცარნაევი. აპარაკოს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ARD-ის ჟურნალისტს, რომელმაც რუსეთის ლიდერთან საუბარში პირველად ახსენა ყირიმი და სევასტოპოლი როგორც კრემლის შემდგომი სამიზნე. ამ შეკითხვამ 7 წლის წინ ძალიან გააღიზიანა ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც ჟურნალის შეკითხვის ფორმულირებას კი დაუწუნა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბატონმა კუშნერმა ცოტა ხნის წინ შეშფოთება გამოხატა, რომ შემდეგი კონფლიქტი შეიძლება უკრაინაში მოხდეს, კერძოდ ყირიმსა და სევასტოპოლში, სადაც რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტის ბაზა მდებარეობს. წარმოადგენს თუ არა რუსეთისათვის ასეთ სამიზნეს ყირიმი და სევასტოპოლი?
თქვენ ახსენეთ შემდეგი მიზანი. ჩვენ არც საქართველოს შემთხვევაში გვქონია რაიმე მიზანი. ამიტომ არაკორექტულად გვიმაჩნია საუბარი რაიმე შემდეგ მიზანზე.
თქვენ ამას გამორიცხავთ?
თუ
პასუხის საშუალებას მომცეთ, კმაყოფილი დარჩებით. ყირიმი არავითარ სადაო ტერიტორიას არ წარმოადგენს. იქ არ ყოფილა არავითარი ეთნიკური კონფლიქტი, სამხრეთ ოსეთისა და საქართველოს კონფლიქტისგან განსხვავებით. და რუსეთმა დიდი ხნის წინ ცნო დღევანდელი უკრაინის საზღვრები. არსებითად, ჩვენ მთლიანად დავასრულეთ მოლაპარაკებები საზღვრის თაობაზე. დარჩა მხოლოდ დემარკაცია, რაც ტექნიკური საკითხია. ვფიქრობ, შეკითხვას თითქოს რუსეთს რაღაც მსგავსი მიზნები ჰქონდეს, პროვოკაციული ელფერი დაკავს. მიმეორებთ ეს ინტერვიუ გერმანელ ჟურნალისტთან 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულებიდან რამდენიმე კვირაში ჩაიწერა. თუმცა გავიდა 6 წელი და რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებით რუსმა სამხედროებმა დაიკავეს ყირიმის ნახევარკუნძული, განაიარაღეს, კონფისკება გაუკეთეს და რუსეთის კონტროლს დაუქვემდებარეს ყირიმის ნახევარკუნძულზე განლაგებული უკრაინული სამხედრო ბაზები. ანექსიის შემდეგ კი მოსკოვის მომხრე ყირიმისა და სევასტოპოლის ხელისუფლებებმა უკრაინისა და საერთაშორისო კანონების დარღვევით ჩატარეს რეფერენდუმი, რომლის საფუძველზეც ყირიმი და სევასტოპოლი რუსეთის შემადგენლობაში ნებაყოფლობით შევიდნენ.
У нас сегодня очень радостный, светлый праздничный день.
დღეს დაგვიდგა ძალიან სასიხარულო, ნათელი, საზეიმო დღე. პატივცემულო რუსეთის მოქალაქეებო, ძვირფასო ყირიმელებო, სევასტოპოლელებო. ძიმე ხანგრძლივი დამღლელი ცურვის შემდეგ ყირიმი და სევასტოპოლი ბრუნდებიან მშობლიურ ნავსადგურში, მშობლიურ ნაპირებზე, მუდმივი მიწერის პორტში,
რუსეთში. К родным берегам. Порт постоянной приписки в Россию.
Ეს სიტყვები ვლადიმერ პუტინმა ერთი წლის წინ 2014 წლის 18 მარტს შეკრებილების აღტაცებული შეძახილების ფონზე კრემლის წინ წარმოთქვა. მიერთების ხელშეკრულებაზე ხელს რომ აწერდა ვლადიმერ პუტინს აღარ გახსენები 6 წლის წინ გერმანულ ტელევიზიასთან გაკეთებული მისი განცხადება. უფრო მეტიც ყირიმის ანექსიის წლის თავზე 2015 წლის 18 მარტს რუსეთის პრეზიდენტმა ყირიმის რეგიონი იერუსალიმსაც კი შეადარა, რეგიონს, რომელიც პუტინის სიტყვებით რუსეთის სულიერებისა და სახელმწიფოებრიობის სათავეებს მიეკუთვნება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рву к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება კვლავ რუსეთის თაობაზე საუბრით. ილია პანამარიოვს დეპუტატის ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი რუსეთის დუმამ მოუხსნა გენერალური პროკურატურის მოთხოვნით. ყველა დეპუტატი მიემხრო ამ ნაბიჯს, რომლის მიზანი შარშან სექტემბრიდან ამერიკაში გადახვეწილი დეპუტატის აზრით პოლიტიკური დევნაა. პროკურატურა კი თანხების მიტაცებაში მონაწილეობას აბრალებს ოპოზიციონერ დეპუტატ პონომარიოს. თავის დროზე ის იყო ერთადერთი დეპუტატი სათათბიროში, რომელიც წინააღმდეგი იყო ყირიმის რუსეთის ნაწილად გამოცხადებისა. ჩვენმა კოლეგამ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან ანდრეი შარიმ ინტერვიუ ჩამოართვა ილია პონომარიოს. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს ფრაგმენტებს.
Ილია პონომარიოვი ამბობს, ნებაყოფლობით რა თქმა უნდა ციხეში არ წავალო. შესაბამისად, თლისის, სანამ არ აღიძრება სისხლის სამართლის საქმე და არ იქნება გარკვეული, რას ედავება ამჯერად საგამოძიებო კომიტეტი დეპუტატს, ის გადაჭრით თავის გეგმაზე დაბრუნდება თუ არა რუსეთში ვერ ლაპარაკობს. ამას აქვს უმთავრესი სხვა მიზეზიც, კერძოდ ის, რომ დეპუტატის მიმართ ადრე უკვე გამოტანილია განაჩენი იმავე ფონდის კოლკოვოს თანხების გაფლანგვის გამო. ეს განაჩენი, როგორც პონომარიოვი ამბობს, არის ამერიკაში მისი დარჩენის მიზეზიც. სასამართლომ ეს პროცესი სამოქალაქო ხასიათისა იყო და აღადგინა, რომ დეპუტატის ყველა აქტივები და ანგარიშები გაეყინათ და ჩამოერთვათ მისთვის რუსეთის საზღვრის გადაკვეთის უფლება. რუსეთში, როგორც დეპუტატის მისი ხელფასის გზით, ამ ეტაპზე იფარება ის ვალი, რომელიც მას სასამართლომ დააწერა. ახლა, პონომარიოვის თქმით, იმავე საქმის მეორედ გამოძიებას უკვე სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით აპირებენ.
Упро метиц ме რუსეთის სათათბიროს депутатს პირველი კატეგორიის მოხელეს არ მიშვებენ რუსეთში. ეს უფრო საინტერესოა, ვიდრე უბრალოდ ნასამართლეობის თემა. ფიქრობ, გარკვეული საგამოძიებო ოპერაციების ჩასატარებლად ისინი გამონაკლისის სახით გააოქმებენ ამაგრძალებს.
პონომარიოვი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ არაპირებს უცხოეთში დარჩენას, თავშესაფრის თხოვნას. ის რუსეთის მოქალაქეა და დეპუტატია, რომ ის უცხოეთში ნებაყოფლობით არ იმყოფება. ელოდნენ, როცა მივლინებაში წავიდოდი და შემდეგ დამიწესეს აკრძალვა საზღვრის გადაკვეთისაო, ამბობს ის. ახლა ტურისტული ვიზებით მოგზაურობს უცხოეთში, მუშაობის უფლება არ აქვს, ასევე არ გააჩნია შემოსავალი და, როგორც თვითონ ამბობს, სალექციო საქმიანობით და ჰონორარებით არსებობს. ილია პონომარიოვი ბავშვობიდან ვუნდერკინდად იყო მიჩნეული. 14 წლისა საკომპიუტერო კურსებს უტარებდა ატომური ენერგეტიკის უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომლებს. 16 წლისამ დააფუძნა საკუთარი ფირმა, რომლის კაპიტალის მიმოქცევამ 2 წელიწადში 10 მილიონ დოლარს მიაღწია. პონომარიოვი იყო თავის დროზე უდიდესი სანავთობო კომპანიის იუკოსის ყველაზე ახალგაზრდა ვიცე-პრეზიდენტი. მისი ინიციატივით დაარსდა მოთხსენებული საინოვაციო ფონდი სკოლკოვო. ითქვა, რომ პონომარიოვი ერთადერთი დეპუტატი იყო, რომელიც არ მიემხრო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შესახებ კანონის და შესაბამისი ხელშეკრულების მიღებას. მანამდე ის აქტიურად მონაწილეობდა ოპოზიციის გამოსვლებში 2011 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ. ამ ინტერვიუში პონომარიოვი ასაბუთებს, რომ მის მიმართ წარდგენილი ბრალდება მოკლებულია სამართლებრივ საფუძვლებს, რადგან საკუთრივ ფონდის ხელმძღვანელი, რომელთან ერთადაც მას თანხების გაფლანგვა ბრალდება, გაამართლა ადრე სასამართლომ ამავე საქმეში და მოუხსნა ბრალდება. შესაბამისად, ილია პონომარიოვს უწევს საფუძვლიანი ვარაუდი იმაზე, თუ რას ემართლება რუსეთის ხელისუფლება.
ჩემი აზრით, ახლა გამწვავდა ბრძოლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, ძალოვანსა და არაძალოვან ელემენტებს შორის. მასში ერთი მხრიდან ჩართული არიან FSB, GRU, ეს ძალოვანი უწყებები, და მეორე მხრიდან ადმინისტრაციის სამოქალაქო თანამშრომლები, როგორიცაა ვლადისლავ სურკოვი და სხვები. ვფიქრობ, ეს საქმეები სააშკარაოზე გამოაქვთ, რათა სამოქალაქო ნაწილის მიმართ კომპრომატები გააჩინო. ყოველ შემთხვევაში, სკოლკოვოს საქმის აღძვრა თავდაპირველად სწორედ ამ კონტექსტში მოხდა. მე მხოლოდ საბაბი ვიყავი, რათა ხმაური აეტეხათ და მაქსიმალურად ჩირკი მოეწყოთ ამ პროცესის ყველა მონაწილისთვის. შეიძლება ყველაფერი უფრო მარტივადაც იყოს. მე 10-ოდე დღის წინ დავიწყე ლაპარაკი, მაისში ვბრუნდები მეთქი. შეიძლება კრემლიდან ვიღაცამ პროკურატურას უბრძანა, რაიმე მოიგონოთ, რომ ვერ დაბრუნდესო.
Илья პონომარიოვი განმარტავს, რატომ ეშინია ხელისუფლებას მისი დაბრუნებისა. რატომ, მაგალითად, არ შეუშვებს ქვეყანაში და შემდეგ კი დააპატიმრებს. დეპუტატი ამბობს, კრემლი მიხვდა, რომ ასეთი დაპატიმრებები სწორი ნაბიჯი არ არის. ხომ არ ფიქრობს დეპუტატი მემარცხენე ძალთა წარმომადგენელი, რომელმაც 2013 წელს დატოვა პარტია სამართლიანი რუსეთი, მაგრამ როგორც დეპუტატი დუმის ფრაქციაში დარჩა, რომ ეს ყველაფერი იმის გამოა, რა პოზიციაც მან ყირიმის საკითხში დაიკავა?
ესეც არის, რა თქმა უნდა. შეიძლება მე ვართულებ ჩემი ამ კომბინაციებით, გათვლებით, მაგრამ ვფიქრობ, პოლიტიკაში ხალხმა იმაზე უფრო უნდა იფიქროს, რა მოხდება ხვალ და გადაწყვეტილებები პირველ რიგში იმის გათვალისწინებით უნდა მიიღოს, რა არ უნდა მოხდეს და არა იმისა, რა უნდა მოხდეს. აგვისტოსის გადაწყვეტილებაც არ შეეშვით რუსეთში, სრულიად სპონტანურად მიიღეს. მათი მთავარი მოტივაცია იყო თავიდან აეცილებინათ კიდევ ერთხელ ჩემი მხრიდან უკრაინის შესახებ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ ხმის მიცემა. მაშინ მზადდებოდა დოკუმენტი ჯარის შეყვანის შესახებ და ჩანს სურდათ ის ერთხმად გასულიყო. სხვა ყველაფერი უკვე ამის შედეგი იყო.
პონომარევი არ ნანობს თავის საქციელს, თავის პოზიციას ყირიმის საკითხში. დღესაც არ მივემხრობოდი რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, რასაც უკრაინის ამბები ადასტურებს ვამბობს ის. ჩემი მოლოდინი, რომ უკრაინელებს მტრად მოვიკიდებდით, იქნებოდა სისხლის ხვრა და ასე შემდეგ. რასაც ნანობს ისაა, რომ
რასაც უნანობ ისაა, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ვცდილობდი მომეძებნა ესა თუ ის კომპრომისი ხელისუფლებასთან, მომეძებნა ურთიერთ შეხების წერტილები, კონსტრუქციულად გადამეჭრა სხვადასხვა საკითხი. რადიკალურად განწყობილები მეუბნებოდნენ, რომ ეს დროის ფუჭი ფლანგოა. ყირიმისა და უკრაინის ამბებმა დაამტკიცა, რომ რადიკალები მართალი იყვნენ და აზრი არ ჰქონდათ თას, როგორმე გამოგვესწორებინა, გაგვეუმჯობესებინა ეს სისტემა.
ილია პონომარევი ამ ინტერვიუში აცხადებს, მემარცხენე ძალებში რუსეთში განხეთქილებაა უკრაინის საკითხშიო. ერთნი იქაურ მოვლენებს, მისი თქმით, სახალხო გამოსვლებად მიიჩნევენ და საბჭოთა კავშირის აღდგენად, ამიტომ ემხრობიან მას, სხვები კი პირიქითო. პონომარევის აზრით, ჭეშმარიტი მემარცხენეები არ უნდა უჭერდნენ მხარს უკრაინაში ამბოხებას, რადგან სეპარატისტული მოძრაობა ულტრამემარჯვენე ბუნებისაა, ამბობს დუმის დეპუტატი, რომელიც კრიტიკულია რუსეთის მთავრობის პოლიტიკის მიმართ უკრაინაში. კრემლის მიზანია არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვას რეფორმების წარმატება უკრაინაში, ამბობს ის და იქვე აცხადებს, სამწუხაროდ ამის ბევრი წინაპირობა არსებობს. დასავლეთს არ აქვს ხანგრძლივი სტრატეგია, უკიდურესად არა თანმიმდევრულია უკრაინის მიმართ პოლიტიკაშიო. საკუთრივ უკრაინის ხელისუფლებას რაც შეეხება, რუსეთის დუმის დეპუტატი ამბობს, რომ ის ახსოვსია შინა წინააღმდეგობრიობით, რომ განხეთქილება ამის შიგნით ბევრი მისი წევრი უბრალოდ არაკომპეტენტურია. მთავრობას არ აქვს ხანგრძლივი სტრატეგია, ძველი წევრების მხრიდან ხდება პირდაპირი საბოტაჟი. ილია პონომარევის თანახმად, ის თავისი მოქმედებით ცდილობს რჩევები მისცეს და ეხმაროს უკრაინის მთავრობას და მზად არის, ისევე როგორც სხვა არაერთი ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც კომპეტენტურ რჩევებს აძლევენ კიევს, თავისი ცოდნა მოახმაროს ამ ქვეყანასაც. ილია პონომარევი არაერთი სახელმწიფოს მთავრობის ოფიციალური მრჩეველია.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა იმაზე, თუ რატო მოუხსნეს ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი რუს ოპოზიციონერ დეპუტატ ილია პონომარიოვს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა, თუმცა ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с участником украинского музыкального коллектива «Мирка Саблич» и режиссером Аскольдом Куровым. А наш первый сюжет связан со спорным законом, который в начале апреля был подписан президентом Украины Порошенко. Этот закон запрещает показ на территории Украины фильмов о российских солдатах и полицейских. Запрещаются российские милитаристские фильмы и сериалы, выпущенные после 91 года, а также вся российская теле- и кинопродукция, созданная после начала агрессии против Украины, то есть с 2014 года. Частичные ограничения уже были введены несколько месяцев назад. В октябре прошлого года Госкино Украины запретило показ сериалов «Кадетство», «Гончие», «Следственный комитет», «Спецназ», «Десантура», «Морпехи» и «Военная разведка». О плюсах и минусах нового законодательства мне рассказал председатель Украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко.
Во-первых, хочу вас поздравить с тем, что вы приняли такой закон. Закон совершенно замечательный, и очень хотелось бы, чтобы и в России его когда-нибудь приняли.
Ну, я не принимаю, Дмитрий.
Да, ну, понятно, да.
Да. Поддерживаю и одобряю.
Да. Скажите, пожалуйста, этот закон уже фактически осуществляется в какой-то мере, или пока сериалы и фильмы идут по украинским телеканалам и в кинотеатрах? Фильмы о милиции и чекистах.
Идут, и временно, по сути, де-факто введение закона в действие откладывается на 2 месяца. Ну, то есть через 2 месяца телеканалы должны перестроить свои сетки и начать выполнять этот закон. Но я просил телеканалы на прошлой неделе. Я собирал телеканалы и говорю, ну, а зачем ждать? То есть если у кого есть возможность быстрее, пожалуйста, сделайте быстрее. Вот. Если надо более развернутые комментарии, то могу сказать следующее, что как начиналась история, предыстория возникновения этого закона. В июле прошлого года, когда Национальный совет приступил только к исполнению своих обязанностей, новый состав, у нас буквально на втором заседании Нацсовета к нам в зал, ну, можно сказать, даже ворвались представители общественности, значит, с лозунгами, с плакатами «Остановите российскую пропаганду», «Долой российские сериалы про спецназ». Мы были немножко растеряны, потому что мы проработали неделю буквально. Мы не знали даже, какие полномочия, имеем ли мы право приостанавливать фильмы, запрещать, является ли это нашей компетенцией. И мы, ребят, которые ворвались, посадили за стол, прямо это они ворвались на наше официальное заседание, в котором есть определенная процедура рассмотрения, мы приостановили наше заседание, сказали, садитесь, давайте говорить. И когда начали говорить, увидели проблематику и сказали, давайте мы на вашей стороне. В течение 2 дней. Я пригласил к себе руководителей всех, топ-менеджеров всех каналов ведущих. И говорю, ребята, ну это неправильно, когда гибнут дети, наши дети, дети наших там коллег, внуки наших друзей, там сыновья на фронте, от рук российских оккупантов. А в это время на каналах идут телесериалы «Спецназ», «Десантура» и тому подобное и так далее. Давайте, пожалуйста, проявите инициативу, снимите эти фильмы с эфира. К сожалению, но тот разговор не принес результатов, потому что топ-менеджеры части канала сказали, да, мы это сделали или делаем. Часть сказала, вы знаете, у нас не война, а то. Это где-то далеко. А часть сказала о том, что, вы знаете, мы, один из топов каналов сказал, мы заплатили 9 миллионов долларов в прошлом году за право показывать этих сериалов, мы должны их отработать. И тогда мы сказали, что, ребята, давайте, раз вы не можете договориться, будут решать чиновники, будут решать государственные органы. Я тогда делегировал, мы разобрались уже к тому времени, что у нас совета полномочий нету приостанавливать эти фильмы. Мы посмотрели, что инструмент – это Госкино, которое дает так называемое прокатное удостоверение на показ фильмов, там, показ, либо запрет показов, либо показ в определенное время. Я делегировал 3 членов Нацсовета в состав экспертной комиссии при Госкино. Они выступили с инициативой пересмотреть фильмы, которые были. И на основании этого ряду фильмов, по-моему, если я не ошибаюсь, 9-10 фильмам самым таким ярким, была поставлена красная карточка. Потом произошли известные события с Охлобыстиным, яркими высказываниями против Украины, с Пореченковым сюжетом, когда он из автомата стрелял по зоне расположения украинских войск, тогда Госкино снова реагировало, запретив ряд фильмов или все фильмы с участием Пореченкова и Хлобыстина. Потом начал рождаться этот закон. Потому что отрасль не могла саморегулироваться, не могла в силу разных причин принять свои методы, такие системные решения. Вот вышел этот закон, и я, например, знаете, когда комментирую, то я говорю о том, что закон несовершенен. Стратегически закон абсолютно правильный. К сожалению, в силу того, как он принимался, принимался он достаточно бурно, в бурной атмосфере, знаете, очень дискуссионно, но не идеальный. Стратегически абсолютно правильный. Не идеальный, потому что под запрет попадают там ряд фильмов, которые, ну, на мой взгляд, могли бы в плюс идти Украине. Ну, да, характерный пример показываю «Левиафан», что, к сожалению, в той норме, в той градации закона, он не может быть показан по телевидению, может быть показан только в широком прокате. Но это, вот знаете, издержки того, что принимали чиновники. Но стратегически он правильный. Он заставит, а, ограничить российскую пропаганду, и, б, стимулирует телеканалы к созданию собственных сериалов, а если не собственных, из-за того, что финансовая ситуация в стране и в телеканалах не самая лучшая, заставит искать пути создания копродукции совместного производства фильмов там, с Польшей, с Турцией, с Болгарией, с Англией, ну, не знаю, с другими странами.
То есть это касается только телетрансляции или есть ограничения на показ фильмов в кинотеатрах?
Смотрите, на сегодня он в той интерпретации, которую я прочитал, еще юристы мои посмотрят и может скорректировать, но я на 90% уверен в этом, плюс я разговаривал с автором законопроекта, с его видением, по крайней мере, с Николаем Княжицким. Значит, речь идет о чем? О том, что все российские фильмы и сериалы запрещены с 2014 года, которые произведены с 1 января 2014 года, запрещены на показе на телевидении. Все фильмы с 1991 года, которые пропагандируют правоохранительные органы, запрещены правоохранительные органы. А речь идет о российских фильмах, которые могут транслироваться только либо в интернете, либо в широком прокате, ну, условно говоря, в кино. Для этого нужно будет особое разрешение экспертной комиссии Госкино, которая будет выдавать, рассматривать. И тот же пример, «Левиафан». То есть для телевидения по умолчанию нет. Для кино комиссия рассматривает и говорит, да, мы разрешаем в кино его транслировать.
Юрий Анатольевич, а почему «Левиафан»? Ведь этот фильм точно не популяризирует силовые структуры, а даже, я бы сказал, их осуждает во всех отношениях.
Я за «Левиафан», потому что, на мой взгляд, я посмотрел «Левиафан», он тяжелый фильм, довольно-таки, знаете, грустный и такой депрессивный фильм. Он показывает реалии России, ну, высокохудожественный. Андрей Звягинцев достаточно профессиональный, или недостаточно, суперпрофессиональный, если так хотите, скажу, режиссер, он, наоборот, показывает все язвы России. И поэтому я бы хотел, чтобы эти фильмы показывали, чтобы мы увидели истинное лицо России. Но по нынешнему закону в телевидении он ограничен прокат. В кино нет, если будет разрешение соответствующей экспертной комиссии Госкино.
Только потому, что там появляются сотрудники российских силовых структур. Из-за этого, да?
Нет, потому что он производство России и произведен после 1 января 2014 года.
А, то есть это никак не связано с популяризацией силовых структур?
Обычный фильм, это там, не знаю, про любовь, про жизнь, про что угодно. Но он попадает под запрет априори, потому что он сделан после 1 января 2014 года.
Юрий Анатольевич, а вы смотрите вот эти российские телесериалы сами, в принципе? Вот типичный пример сериала, который бы вы лично не хотели бы видеть никогда.
Вы знаете, честно говоря, я большой фан кино, и особенно телесериалов, но моими любимыми сериалами являются сериалы производства США, Британии. Я не фанат, я, наоборот, считаю, что российское сериальное производство – это низкопробное. Я привожу другой пример, что, ну, я, например, один из фанатов, или мне очень нравится сериал «Доктор Хаус». Классный сериал с классной работой сценаристов, с классной работой режиссера, актеров. В то же время, знаете, я как пример привожу следующий пример, как образец привожу следующий пример. Вот «Доктор Хаус» во всех странах мира, в Чехии, в Америке, в Англии, высочайшие рейтинги. В Украине рейтинги низкие. Вместо того, например, сериал «Интерны», который является, ну, таким, ну, не ремейком, а такой слабой пародией на доктора Хауса, потому что одна тема примерно, знаете, так, один, ну, если не сюжет, то одна тема, одна базис. Он у нас собирает в Украине бешеные рейтинги. И причина почему? Потому что за долгие годы показа российских сериалов в Украине телекомпании, не вся социальная ответственность, они присадили зрителей на вот такую низкопробную продукцию, которая, знаете, которая близка им. Вот смотрите, там доктор такой-то в интернах, он пьет, он там берет взятки, он наш, понимаете? Речь идет об ответственности телекомпании, на мой взгляд, которые вместо того, чтобы поднимать уровень, подтягивать туда к европейскому, к мировому, они, знаете, спустились на такой не на вертикальный уровень, а на горизонтальный. Вот смотрите, как у нас у соседей. И поэтому беда. На сегодня телекомпании попали в такую ловушку, когда за долгие годы, не желая делать своего, не желая привлекать европейское кино, мировое кино, ограничились закупкой в России и присадили на такой бытовой уровень, что «а вот Вася, он такой же, как мы, Вася Петров». И в этом проблема. То есть сейчас проблема, найти деньги, найти финансы, создать совместное производство, либо начать закупать и иностранные фильмы, и поднять этот уровень, поднять эту планку, и оторвать от совка, если так хотите, от совка оторвать. И на это нужно там, ну, четыре вещи, я не знаю, там нужны финансы, нужно время, чтобы оторвать от этой наркотической иголки вот этих российских сериалов. Нужно желание, конечно, телекомпаний и терпение телезрителей, которые, ну, должны будут спрыгивать с этой наркотической иголки.
А вот эти сериалы про ментов, спецназы, десант пользуются успехом в Украине? Какие у них рейтинги сейчас?
Потому что, знаете, вот как у наркомана пользуются успехом, там, я не знаю, героин, кокаин и так далее, потому что он к нему привык. Пользуется. Я бы не смешивал все-таки, знаете, разные сериалы рознь. И, например, знаете, когда, если бы в свое время телекомпании начали бы саморегулироваться и потихоньку, объясняя телезрителям, начали бы выводить из эфира такие провокативные сериалы, как «Спецназ», «Десантура», то, возможно, бы у нас остался бы и сериалы бы там «Ментовские войны». Потому что, на мой взгляд, «Ментовские войны» — это не является, знаете, такой страшной угрозой для информационной безопасности страны. Потому что сериал «Ментовские войны», если кто его видел, речь идет о чем? О том, когда один лидер, не один лидер, один человек, там, работающий в милиции, герой-одиночка, он борется против коррумпированной системы российской прокуратуры, коррумпированных судей, коррумпированных чекистов, коррумпированной власти. Но вот на взгляд такого образованного интеллигентного зрителя, это скорее антироссийский, антирежимный сериал. Но, к сожалению, не все интеллигенты, к сожалению, не все видят этот скрытый подтекст. К сожалению, это все идет в контексте информационной войны России. Поэтому пользуются ли они успехом? Пользуются. Нужно ли их запретить? Нужно. Потеряем мы что-то? Да, потеряем. Эффект будет, плюсов будет больше, чем минусов? Больше.
Но какие-то замеры реакции зрителей уже делались? Не будет массовых протестов, если вдруг все эти сериалы мгновенно исчезнут с телеэкранов? Как вы полагаете?
Нет, я думаю, что не будет, потому что, знаете, ну, на самом деле в жизни украинцев сериалы не самое важное. Мы проходили все, мы смотрели и турецкие сериалы, и бразильские сериалы, и вопрос, знаете, бунты могут быть там против того, что вот непосредственно бьет по каким-то таким более болевым точкам, там, зарплата, тарифы на коммунальные услуги. Да, может быть, трудно будет ломка, понимаете, не будет, будет какая-то ломка, но протеста уж точно не будет, понимаете. Поэтому, а в то же время вопрос вы правильно ставите, потому что нужна и замена. И вот сейчас, например, я смотрю, знаете, первые такие шаги. Появляется украинское кино, то есть фильмы, которые начинают смотреть на широком прокате, там, «Незламно», про подвиг украинской снайперши, «Поводырь», про подвиг украинского народа. Появляется характерный пример, у нас запустилось начало первой серии, пошли сериалы «Гвардия», которые канал 1+1 сделал вместе с каналом ТВ «Полония». Совместное производство, совместное финансирование и рассказ о героях сегодняшнего дня. На фоне любви, на фоне там любовной истории разворачивается на фоне действий и героизма ребят из Национальной гвардии. То есть если будет увеличиваться количество и украинских сериалов, это плюс. Недавно на днях ко мне приходила Одесская киностудия, тоже хорошая идея. Они хотят, понимая, что у них самих денег денег нету в достаточном количестве, они пошли по собственникам одесских винодельческих хозяйств и говорят, а давайте мы сделаем такую идею, мы покажем любовную историю на фоне становления винодельческой отрасли одесщины. То есть мы будем показывать, как становилась, развивалась винодельческая отрасль, как там с маленького виноградника получались плантации, и какая-то любовная история. Виноделы по информации одесской киностудии соглашаются инвестировать в это деньги, потому что они заинтересованы тоже, Одесса заинтересована тоже, одесская киностудия заинтересована тоже, поэтому вот если будут такие проекты с хорошей идеей появляться, почему нет?
Да, я знаю, что играл, ведь вы упомянули сериал «Нацгвардия», там играл знаменитый российский актер, да, Алексей Горбунов?
Ну, наверное, я не знаю, я не смотрел этот сериал.
Да, «Нацгвардия».
Да, «Гвардия», «Гвардия», называется «Гвардия».
«Гвардия», да, он как раз, это знаменитая история, потому что он играл в российских фильмах, а потом из-за АТО отказался участвовать в российских сериалах и сказал, что только в украинских будет участвовать.
Ну, видите, очень прекрасно. На самом деле, знаете, я думаю, что запуск создания украинских сериалов, он и откроет новых звезд украинских, потому что, ну, эффект, в чем парадокс был, или не парадокс, результат того, что мы закупали российские сериалы или создавали их совместно с Россией, процесс создания был очень прост. Нужно взять какую-то звезду, придумать незамысловатый сюжет, наложить его на бытовуху украинской, российской жизни, о том, что вот на кухнях так все пьют, на кухнях там все ведут разговоры, дают там взятки работникам госавтоинспекции, работникам ЖЭКов, решают как-то вопросы «ты мне, я тебе», а фишка была то, чтобы была звезда какая-то, чтобы на нее пошли. Если будут создаваться украинские сериалы с украинскими звездами, неизвестными на сегодня, к сожалению, из-за того, что места было звезд заняты российскими актерами, будут появляться украинские звезды. Ну, вы же отлично понимаете, что звезды создаются только количеством показов, ну, хорошей игрой, конечно, в первую очередь, и количеством показов. Поэтому я ничего плохого в том, что, знаете, Веренец скажет так, я больше вижу плюсов в этом законе о запрете российских сериалов для развития украинского кино, чем минусов.
О новом законе, запрещающем российскую теле- и кинопродукцию, рассказывал председатель Украинского национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. Большим успехом в интернете пользуются клипы новой украинской группы «Мирка Саблич». Самые популярные – гимн украинского Донбасса, который будто бы исполняет любимая группа Владимира Путина «Любе», и «В Донецке под аэропортом», посвященный актеру Михаилу Пореченкову. О музыкальном ответе на российскую пропаганду мне рассказал участник группы Евген Татарченко.
Положите на наш счет, обзорный счет, валютный счет,
валютный счет.
И баба за Россию мой войдет, солдат стреляет, добрый конь течет. Не важно, чья, но поменьше вперед.
Приколы от надоронных.
Евген, скажите, Мирка Саблич – это реальный человек, ваш лидер, или это название группы, это вымышленный персонаж?
Это реальный человек и название группы.
Так я понимаю, что это коллективный проект, который возник совсем недавно. Ваш канал на YouTube зарегистрирован в декабре прошлого года.
Да, Дмитрий, это действительно так. Мы молодая команда, группа людей, украинцев, которые решили таким способом донести некоторые идеи, которые уже давно зрели в обществе, и мы чувствуем необходимость их артикулировать. И вот мы решили их реализовать.
Как бы вы определили ваш жанр? Это политическое кабаре, пародия, сатира? Что это?
Ну, мы назвали этот проект музыкально-публицистическим. То есть это музыкальная публицистика. Мы считаем, что посредством вот таких вот форм, которые, очевидно, кажутся радикальными для многих, но градус в нашей стране поднят на невероятно высокий уровень после последних событий оккупационной войны, мы можем наиболее внятно донести основные ощущения, царящие в украинском обществе.
Ну, надо сказать, что вы не единственные работаете на этом поле. Я какое-то время назад говорил, наверное, с известным вам Вадимом Дубовским, так называемым поющим дальнобойщиком. Это родственный, наверное, вам проект. Вы знакомы с ним?
Мы не знакомы с ним, но мы, безусловно, знаем о нем. Но прежде всего, говоря об этом жанре, мне бы хотелось вспомнить Антина Мухарского, который является, если можно так выразиться, родоначальником такого рода проектов в украинском культурном дискурсе.
Да, у него же знаменитое кабаре.
У него знаменитое кабаре, и его образ Тороста Лютого стал, по сути, триггером, который инициировал создание нашего проекта «Лютики».
Скажите, вы участники Майдана, участники революции, может быть, среди вас есть и участники АТО?
Мы совершенно мирные люди, живущие в стране, которая ведет защиту от оккупационной войны, и мы не можем оставаться равнодушными. Нас побуждает ощущение несправедливости, нас побуждают созерцание слез и горя, принесшего в нашу страну оккупационными действиями России. Но мы сами по себе люди мирные, мы не участвуем в боевых действиях, мы не умеем стрелять, наше оружие — это слово.
И это ваш ответ на российскую пропаганду, ваша песня?
Мы считаем наш проект контрпропагандистским. Мы считаем, что наша потребность артикулировать в такой форме, песенной форме, ответ на пропаганду существует в украинском обществе, и мы это чувствуем, а мы просто не могли этого не делать, хотя мы сами не являемся музыкантами. Авторы, которые пишут нам тексты, они, безусловно, имеют некоторый уровень профессионализма, но, опять же, это все делается в основном на коленях, и формат этого проекта может меняться в зависимости от того, как сложатся дальнейшие обстоятельства, потому что, как вы знаете, один из самых успешных наших роликов «Гимн украинского Донбасса» был заблокирован, и это вызвало среди некоторой части наших участников желание, мы можем это назвать, подполье и более, что называется, ужесточить тексты и ужесточить методы донесения этих текстов до слушателей. Более мягкое крыло, к которому, собственно говоря, и Мирка Саблич себя относит, насколько я знаю, видят все-таки своей целевой аудиторией тех граждан Украины и России, которые понимают, в какую бездну тянут нас нынешние российские власти. Как экзистенциально рассорили два некогда близких по духу и по пониманию происходящих событий жизни народа, и как долго будут заживать раны этого невообразимого по своей глубине и по своей наглости событий 2014 года. Мы люди мирные, но мы не являемся, среди нас, я бы не сказал, что были участники Майдана. Мы люди абсолютно аполитичны, но когда приходит твой дом и у тебя украдут часть территории, я говорю в первую очередь о Крыме, я говорю также о Донеччине, Луганщине, и это просто не может нас оставлять равнодушными.
А в Дене, как в Дене, на остановке БТР ушел футбол, ушла любовь, пришли террор, война и кровь. А в ДНР, как в ДНР, народ не любит полуми, парады пленных, толпы экстаз, гибель стены вошло в кураж. Донбасс восстанет, восстанет Донбасс. Услышь нас, Челябинск, услышь нас, Кавказ. Ни дяди не будет вам нашей земли. Валите в Москву, москали. Донбасс воспрянет, воспрянет Донбасс. Браты украинцы, молятся за нас. Донбасс на коленях не будет стоять, вам киборга в дух не сломать. Огонь благородных и
чистых сердец. Огонь оптимизма разрушил подлец. Огонь и раскрепы, мы уже не друзья. Россия ведь это твоя огонь, огонь, агония.
Вы смотрите российскую пропаганду, смотрите российский телевизор?
Да, конечно.
Телеканалы. Какие впечатления?
Прежде всего, мы должны расстаться со стереотипом, что интернет и свобода слова стали панацеей от зомбирования и пропаганды. Нужно уяснить полисимейкерам, что в 21 веке пропаганду можно делать очень мастерски, очень тонко и тотально. Вот мои впечатления. Я считаю, что российские каналы показывают невероятно высокий уровень пропаганды, очень скоординированный, очень просчитанный и вычищенный. И ответ на такую пропаганду... У меня нет универсальных ответов, конечно. Каждый должен чувствовать в себе возможности того ответа, который является более адекватным по его состоянию.
Ну, вы знаете, что сейчас принят закон о запрете российских сериалов и фильмов в Украине. Президент Порошенко вот только что подписал его. Правильные меры, вы считаете, можно действовать запретом?
Прежде всего, я бы хотел уточнить, что речь идет о сериалах и фильмах, снятых после 2014 года.
Да, и прославляющих российские силовые структуры.
То есть вопрос нужно переформулировать.
Там сложная история. Там есть запрет вообще на все фильмы. Скажем, фильм «Левиафан», например, Андрея Звягинцева, тоже попадает под этот запрет. Его нельзя показывать по телевизору. Вот такой парадокс. Я только что разговаривал с главой Национального комитета Украины по телевидению и кино, и он сказал, что, тем не менее, хотя этот фильм совершенно замечательный, ничего не пропагандирует, он тоже попадает под закон, потому что уже ничего не поделаешь, он вышел после 2014 года.
Я не являюсь специалистом в этой сфере, и мне тяжело отвечать о нюансах, но по ощущению, вы знаете, мы играем на нашей стороне, то есть мяч находится на украинской стороне, и все, что происходит на украинской территории, наша 23-летняя мягкость, пастельность в крымском вопросе, в восточноукраинском вопросе, мы уровень толерантности, продемонстрированный украинским государством и украинскими гражданами по отношению к русскому языку, к русской культуре, не имеет аналогов в мире. 23 года в Крыму было всего 3 или 4 украиноязычных школы, и то проформа в основном. То есть получается, что в своем доме ты приглашаешь и создаешь идеальные условия для гостей, которые потом ими пользуются. Вы сами видите последствия такой политики, и вы должны понимать, что реакция украинского политикума может в данный момент показаться чрезмерно резкой для русского либерального общества. Но я хочу также сказать, что само российское либеральное общество не может не удивлять своей страусиной позицией по отношению к оккупационной войне в Украине и по отношению к тем тысячам жертв. Вы должны также понимать, Дмитрий, что Украина не знала крови. Все эти 23 года у нас не пролилось ни капли крови, у нас не было ни внутренних конфликтов, украинцы не участвовали ни в никаких внешних конфликтах, если не считать какие-то миротворческие миссии под эгидой ООН. В то же время российское общество уже имело прививку на кровь. Мы не были привиты кровью, к сожалению. К счастью, к сожалению, эту прививку нам принесли, и мы видим коллег, мы видим покалеченные судьбы, мы видим слезы матерей, и это не метафоры, это реальная жизнь. И эта боль должна резонировать, и она находит некоторый ответ среди украинского общества. Но что удивляет? Удивляет, насколько молчаливо, оппортунистски себя ведет некогда иконы российского либерализма. Я говорю прежде всего о таких величинах, как Татьяна Толстая или Авдотья Смирнова, которые просто не рефлектируют об этом, они предпочитают молчать. Они возрастили в школе злословия целое поколение, и не одно поколение умных, критичных и самостоятельно мыслящих людей, а сейчас они просто удивительны, насколько молчалива их позиция по отношению к этому грабежу, который происходит сейчас одним государством, их государством, нашего государства.
Ну, не надо забывать, что Авдотья Смирнова – жена Анатолия Чубайса. Я думаю, этим многое объясняется.
Не надо.
Бог с ней. Давайте о вашей группе. Вы работаете с готовым материалом для клипов, с советскими фильмами, мультфильмами, даже с выступлениями группы Любэ. Почему вы выбрали вот такой вот формат, клише советской и российской массовой культуры?
Я думаю, что ответ на этот вопрос очевиден для вас, но я все-таки его озвучу. Дело в том, что мы все являемся потребителями, мы все взращены на этой культуре, если мы называем это культурой, и те штампы, которые впечатаны в сознание украинских граждан, ни одно десятилетие, ни одно поколение выросло на советской попсе, потом на постсоветской попсе. И идеологемы, которые уже существуют у нас, должны рушиться теми же методами. Посыл должен быть сформулирован техникой, которая понятна слушателю. Мы не ставим творчество или новизну, или авторство, креативность на первый план. Наш проект все-таки музыкально-публицистический, и музыка — это лишь форма.
Вы работаете только в интернете или готовы выступать на эстраде?
Нет, мы являемся таким камерным проектом. Мы живем в разных частях Украины, и коммуникации ведем в основном посредством электронной связи, встречаемся редко и не являемся публичными людьми.
Скажите, а вот почему ваше видео было заблокировано на YouTube? Кто вам пожаловался?
Дело в том, что песня на гимн украинского Донбасса «Донбасс восстанет, восстанет Долбас, услышь нас Челябинск, услышь нас Кавказ, ни пяди не будет вам нашей земли, валите в Москву москали», сделана на мотив известной песни группы Любэ «Комбат Батяня». И правособственники подали заявку на блокировку видео. Мы сделали видеоряд в такой форме, которая изображает солиста группы Любэ, поющего этот текст. И эта такая провокационная форма, очевидно, подтолкнула правособственников к вот такой реакции блокировки канала. Но у нас тут мнения разделились среди участников нашей формации. Более резкие люди хотят идти наперекор и хотят пожертвовать каналом, но донести месседж этой песни и других песен и забыть о барьерах. И у нас есть несколько очень остроумных полуфабрикатов, которые лежат в полке, но которые та часть группы хочет реализовать, позабыв о барьерах. Мирко Саблич старается придерживаться более центристских, если можно так выразиться, взглядов этим вопросом. И мы пока держим более выверенную, более сдержанную смысловую тактику. То есть пока мы проглотили этот удар, но последующее такое действие от этого или от какого-либо другого правособственника, наверное, будет означать крен в сторону жертвования каналами и выход в более сетевой формат распространения наших видео через просто через слушателей, который будет означать, ну, смену немного техники, но это уже вопрос не ко мне, я не занимаюсь технической стороной вопроса.
Но вы, наверное, выбрали группу Любэ не случайно, потому что ведь это любимая группа Владимира Путина.
Нет, это совпадение. Дело в том, что текст и мелодия песни «Комбат Батяня» очень точно ложится на текст, который мы написали. Первой причиной был творческий, а не идеологический. Творческое, а не идеологическое объяснение.
Это уже нельзя сказать о Михаиле Пореченкове, герое другого вашего клипа. Он-то как раз персонаж, который, естественно, участвует во всех этих событиях, и вы уже непосредственно его пародировали, его похождения.
Но это просто уже не вкладывается в голову. Миша, как можно приехать в Украину, в страну, где тысячи и миллионы поклонников, и стрелять на камеры по людям в чужой стране? Ну это как надо? Просто не хватает слов, чтобы сформулировать адекватную реакцию. Но мы постарались. Авторы удачно сложили все кубики в этом ролике, и он получился очень удачным, очень мягким. Именно вот такой формат, каким украинцы поздравили Пореченко с днем рождения, и должен быть основным форматом Мирка Саблича, по-моему.
Священной Руси свою службу воздать и открыть. Борисский забрал, кто ты нарисал им без имена.
По речке, да на огороде, бесчестных людей презирают в народе.
Вы понимаете, что происходит с российским обществом? Многие говорят, что люди просто сведены с ума пропагандой, и это действительно что-то напоминающее коллективное сумасшествие. Согласитесь с таким определением?
Видите ли, Дмитрий, я глубоко убежден, что украинцы понимают состояние россиян очень тонко и очень глубоко. Мы действительно долгие годы принадлежали к одному культурному и политическому объединению, и на протяжении многих десятилетий и столетий украинцы составляли основополагающую часть Российской империи во всех отношениях. Поэтому никто, как украинцы, не понимает состояние русского, российского общества. И поэтому ответ украинцев будет настолько тонок, настолько тонко не могли выписать свой ответ грузины, которые всегда оставались ими, то есть чужими. Украинцы же всегда воспринимаются россиянами как свои, воспринимались до недавно, по крайней мере. И вот эта свойскость, она позволяет украинцам видеть проблемы в российском обществе очень тонко и глубоко.
Какой вывод вы делаете?
Вы знаете, не хочется возвращаться к клише, что некоторое время можно обманывать некоторое количество людей долго, но нельзя обманывать многих долго. Но, пожалуй, все ведет к тому, что все равно будет вытекать, прорываться будет тонко сплетенная материя, потому что ну, так не бывает. Я не прогнозист, и мне тяжело сказать, как и когда прорвется. Ну так просто невозможно в 21 веке такое массовое коллективное помутнение. С другой стороны, я не историк, мне тяжело сказать, насколько частыми бывали такие ситуации в прошлом, но просто по ощущению того, как быстро поменялись люди в Российской Федерации за такой короткий промежуток времени, и вот та истерия, которая льется на них каждый день из центральных средств массовой информации, которая подогревается искусственно людьми, относящими себя некогда к российской либеральной или, по крайней мере, думающей части общества, как резво и с каким упорством оно скатывается на такие буквально животные и низменные инстинкты ненависти. Это просто диву даешься. Меня этот вопрос интересует, конечно же, но меня прежде всего интересует то, что происходит с моей страной. То есть мы являемся жертвами вот этой политики и вот этой агрессивной мании войны миров. Украина является жертвой этого видения.
Вы говорили в прошедшем времени, что Россия и Украина принадлежали к одному объединению. Как вы думаете, это объединение разорвано навсегда, уже больше его не будет?
Мы слышим инициативы в украинском обществе о том, чтобы создать украинскую версию русского языка. Мне кажется, это очень симптоматичное такое предложение, поскольку оно говорит о том, что русскоязычные украинцы, которые стали вдруг в раз жидобандеровцами, которые не идентифицировали себя с украинским национализмом, вдруг просто почувствовали желание защитить свою страну. И мы видим тонкую прослойку среди российского либерального общества, которое подает нам руку, прежде всего, не помощи, а прощения, потому что, прежде всего, нужно говорить о прощении. Столько зла, сколько принесла Российская Федерация в Украину за последних полтора года, не принесло нам за многие десятилетия никто. И я не думаю, что перспективы отношений Российской Федерации и Украины будут строиться. Мы можем говорить о каком-то братском или тесном союзе. Мне кажется, что связи кровью разрушены очень. Назад дороги нет, мне кажется. Я могу ошибаться, но по моему ощущению, я вижу слезы матерей, и это не метафора. Это страшно. Это страшно видеть, как молодых парней хоронят, которые погибли, защищая свою страну от кого? Из-за чего? Из-за амбиций глобальной войны миров. И мы стали жертвой. Это цена амбиций. Это не вкладывается в мое понимание. Я не считаю, видите ли, я не культуролог, и мне тяжело делать какие-то обобщения, но, по моему субъективному мнению, черта невозврата пройдена.
Все эти годы украинцы мирно жили,
Играли еще один монитор машины. Принимаются братец младший старший. За гробоста Крым, за гробоста Крым, за гробоста Крым. И летит дальше. Я вас лыхун, а мы тарадили, тарадили, тарадили. Детишек распинатели, рабами торгователи. Хороших совращателей в газдепе нас заплатили.
Гостем программы «Культурный дневник» был Евген Татарченко, участник украинского музыкально-публицистического проекта «Мирка Саблич». Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Решением Лефортовского суда Москвы 8 апреля срок содержания под стражей украинского кинорежиссера Олега Сенцова был продлен до 11 мая. Сенцов обвиняется в терроризме, а также в незаконном хранении оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сам он свою вину категорически отрицает. За Олега Сенцова, арестованного в прошлом году в Крыму, не раз вступались его коллеги, знаменитые актеры и режиссеры, и сейчас московский документалист Аскольд Куров начал работу над фильмом о судьбе Сенцова. Это большой проект, частью которого стали интервью со знаменитыми кинематографистами, такими как Вим Вендерс и Агнешка Холланд. «Я дважды смотрел фильм «Сенцова Гаммер», — говорит Вим Вендерс, — и уверен, что он не террорист. Я хочу сказать Олегу, что у него есть друзья в Европе, друзья-кинематографисты и друзья-зрители, и мы хотим сказать ему, что будем ему помогать». Аскольд Куров говорит о своем новом проекте под рабочим названием «Освободить Олега Сенцова».
Насколько я понимаю, это не просто фильм, а это часть международной кампании за освобождение Олега Сенцова, то есть это больше, чем кино, верно?
Да, совершенно верно. Мы очень надеемся на то, что этот фильм как-то поможет привлечь внимание к этой проблеме, к этой несправедливости, к этому делу крымскому. Мы очень надеемся на то, что этот фильм и процесс создания, когда мы сейчас начинаем краудфандинговую кампанию и записываем видеообращение с разными известными европейскими, российскими режиссерами, поддержку Олега Сенцова, что это поможет привлечь внимание к этому делу и каким-то образом повлиять и помочь в том, чтобы оно было расследовано максимально объективно и чтобы, в конце концов, Олега и остальных обвиняемых по этому делу освободили.
Расскажите, пожалуйста, с кем вы уже встречались? Я знаю, с Уимом Вендерсом, с Агнешкой Холланд. С кем еще?
Вим Вендерс, Агнешка Холланд, Майк Дауни. Многие европейские продюсеры, режиссеры либо уже записали видеообращение. Это те, кто был на вручении премии Европейской киноакадемии в прошлом году в Риге, и многие уже дали согласие на то, чтобы записать такие видеообращения. И из российских режиссеров, и Сергей Лобан, Марина Разбежкина. И мы ведем переговоры с разными режиссерами. Я надеюсь, что нас поддержат. Например, чешский режиссер, документалист Филипп Ремунда назвал недавно родившегося сына в честь Олега Сенцова. И он тоже согласился записать такое видеообращение и участвовать в этой кампании.
Вот такие люди, как Вим Вендерс, вообще понимают то, что происходит в России, Украине, всерьез интересуются, или это такая правозащитная формальность, такой жест?
Они всерьез интересуются, они знают о подробностях этого дела, и, конечно, эта акция солидарности, это очень важно, потому что кто, если не киносообщество, если не режиссеры, выступит в поддержку? Конечно, это не формальность. Я встречался недавно буквально в Киеве с Майклом Стюартом, это директор кинофестиваля лондонского Open City Docs, и они постоянно работают над тем, чтобы придумывать какие-то акции, придумывать какие-то способы привлечения внимания к этой проблеме. И вообще я понял, что он в курсе вообще всех самых последних событий, связанных с этим делом, вообще с тем, что происходит в России.
А к российским режиссерам вы назвали Сергея Лобана, Марину Разбежкину, но есть и имена более известные на Западе, ну, скажем, Александр Сокуров или Кончаловский, да я бы даже сказал, Никита Михалков, не пробовали обратиться?
Мы думаем над этим, мы пока еще не обращались. И из тех, кого вы назвали, Александр Сокуров уже выступил в поддержку Олега Сенцова, был такой проект журнала «Сеанс», и на сайте было опубликовано высказывание очень-очень многих российских режиссеров в поддержку Олега. Мы планируем обратиться, и, конечно, и к Александру Сокурову, и к Звягинцеву, и Кончаловскому, и к Михалкову, чем черт не шутит. Тем более, что он уже на прошлом московском фестивале на церемонии закрытия высказался в поддержку Олега и обещал посодействовать, но пока никаких подробностей нам неизвестно о том, пытался ли он как-то участвовать в этом или нет.
Вы ведь были знакомы с Сенцовым?
Да, мы всего один раз встречались в Москве, когда он приезжал на премьеру своего фильма «Гаммер». А до этого мы познакомились достаточно случайно в Фейсбуке. Он мне сам написал, когда посмотрел мой первый фильм «Курсовой», просто поделился впечатлением. И с тех пор мы как-то переписывались и поддерживали связь. И поэтому, когда все это случилось, это, конечно, был такой шок. Насколько я его знал, насколько я знал его в творчество, видел фильм, читал сценарий, для меня просто в голове не укладывалось. Конечно, ни на секунду не мог подумать, что он хоть как-то может быть виновен, и поэтому это дело кажется совершенно абсурдным и очень несправедливым. Первое время я просто ходил на судебное заседание в Москве, чтобы как-то его поддержать, там, помогать издалека. Потом подумал, что поскольку я никак не могу влиять на эту ситуацию, то, возможно, я могу хотя бы снять об этом кино и как-то рассказать.
А самого Олега во время заседаний суда можно было снимать, задавать ему вопросы или запрещали все?
Снимать было можно, задавать вопросы нельзя вообще. Ему разрешено общаться только с его адвокатами.
Вот я помню, когда Сирил Туша снимал фильм про Ходорковского, ему прямо после заседания суда разрешили сделать видеоинтервью с Ходорковским, что было поразительно.
Да, к сожалению, пока такой возможности нет. Возможно, после того, как будет закончено расследование и материалы дела передадут уже в суд, возможно, тогда появится такая возможность, но скорее всего дело будет рассматриваться военным трибуналом, поэтому я даже не могу предположить, какие правила там, насколько это сложно снимать и тем более брать интервью.
В каком состоянии сейчас Олег? Ведь было известно, что его во время ареста и поначалу и били, и применяли различные средства для того, чтобы выбить из него показания, необходимые следствию. Что происходит сейчас? Где он находится? В каком состоянии?
Олег был задержан 10 мая прошлого года в Симферополе, и только спустя почти месяц стало известно о том, что его перевели в Лефортово, в Лефортовское СИЗО, в Москву. И Олег на одном из заседаний заявил о том, что к нему применялись пытки в Симферопольском СИЗО, что на него оказывалось давление, что его избивали, одевали ему пластиковые пакеты на голову, угрожали изнасилованием и прочее, и что это время, почти месяц, когда о нем не было ничего слышно, понадобилось именно для того, чтобы сошли следы вот этих побоев и синяки. И, скорее всего, ко всем остальным задержанным по этому делу тоже были применены пытки и давление, и, скорее всего, именно поэтому двое из задержанных дали признательные показания и указали на Олега Сенцова как на организатора этого террористического сообщества. Сейчас Олег находится по-прежнему в Лефортовском СИЗО. Он в хорошем состоянии, в хорошем настроении. Он очень много читает, учит английский, занимается спортом, насколько это возможно, в пределах камеры. То есть он очень сильный человек. И, конечно, я думаю, что он очень достойно переносит все, что с ним происходит.
Выходили на заседание суда. Понятны вот сейчас полностью детали этого обвинения? Ведь там были какие-то совершенно абсурдные детали, вроде того, что они пытались взорвать памятник Ленину или даже Вечный огонь, что-то такое, или приемную Единой России. Понятно вообще, что им инкриминируется?
Ну да, им по-прежнему инкриминируется подготовка взрывов памятника Ленину и Вечного огня в Симферополе. Это очень странно и абсурдно, потому что нет совершенно никаких доказательств, кроме показаний тех двоих арестованных по этому делу. Нет никаких улик абсолютно, никаких следов, никаких взрывных устройств, ничего такого. То есть это какое-то странное обвинение в умысле, которое еще нужно доказать, и доказательства основываются на показании двоих таких же обвиняемых. Это все очень странно. И более того, я помню, что в самом начале в пресс-релизе ФСБ говорилось также и о взрыве железнодорожного моста там, или железнодороги в Ялте, что является полным абсурдом, потому что никакой железной дороги в Ялте нет. То есть это видно, что все это дело, оно состряпано очень наспех, очень непродуманно. И мне кажется, что Олег просто попал в поле зрения спецслужб, потому что он помогал украинским военным покидать Крым уже после аннексии, и он участвовал, насколько я знаю, в акции протеста, когда они на автомобилях с украинскими флагами пытались проехать по Симферополю, но буквально там через несколько метров были остановлены, задержаны. И, скорее всего, спецслужбы просто не знали о том, что он режиссер, о том, что он хорошо известен в Европе, о том, что начнется этот шум вокруг этого дела. Но теперь понятно, что обратного хода нет, они уже будут идти до конца, они никогда не признают ошибки. И остается только ждать решения суда и надеяться на то, что оно все-таки будет каким-то объективным, разумным и так далее.
А такие надежды действительно есть? Что говорят адвокаты? Как они настроены?
Адвокаты настроены достаточно скептично, потому что если все пойдет так, как оно идет сейчас, когда суд просто обслуживает следствие и просто оглашает уже какие-то заранее согласованные решения. Я просто помню эти заседания, когда решался вопрос о гражданстве Олега, потому что его насильно сделали гражданином России против его воли. Он никогда не писал никаких заявлений на то, что он хочет получить российское гражданство. И, собственно, против воли лишили украинского гражданства и объявили гражданином России. При этом это решение было принято судьями, которые еще не прошли никакой аккредитации и сертификации в российском суде. То есть это были еще украинские судьи. И сами эти судебные решения, принятые в Симферополе, они были заверены украинскими печатями. То есть там это просто полный какой-то абсурд и кавка. И российские суды, они совершенно игнорировали эти очевидные факты и возражения. Но сейчас надо сказать, что все-таки на одном из последних заседаний признали его украинское гражданство, и таким образом у него сейчас двойное гражданство, и украинское, и российское, что тоже очень странно, потому что и Россия, и Украина не признают двойного гражданства. Поэтому адвокат настроен очень скептически, и, скорее всего, ему грозит до 20 лет лишения свободы, если все пойдет так, как оно идет сейчас.
Вы снимали в Крыму?
Нет, я еще не снимал в Крыму, но собираюсь.
А что вы уже сняли для своего фильма, помимо вот этих интервью с Вендерсом и другими знаменитостями? Что уже готово?
Интервью с Вендерсом и другими знаменитостями – это, скорее всего, не для фильма, скорее всего, для компании в поддержку Олега и в поддержку фильма, потому что мы сейчас подали заявки в различные фонды, ждем какой-то помощи, но совершенно нет никакого финансирования, поэтому мы начали краудфандинговую кампанию международную на сайте Indiegogo.com. Я снимаю сестру Олега Сенцова, двоюродную сестру Наталью Каплан, которая... Каплан – это ее псевдоним. Она живет в Москве, и, собственно, она сейчас занимается только тем, что общается с адвокатами, встречается с активистами, участвует в различных акциях поддержки, бывает в Европе и в Украине, встречается с правозащитниками. В общем, на ней сходятся все основные контакты по делу Олега, по всей активности помощи нам.
Должен признать, хотя, может быть, я ошибаюсь, что поддержка Олега за границей, в Европе, в Америке, на международных фестивалях гораздо больше, чем в самой России. Российское общественное мнение, как обычно бывает, за исключением некоторых активистов, к делу равнодушно.
Да, я согласен, потому что практически на всех европейских фестивалях, на всех крупных фестивалях обязательно проходят какие-то акции в поддержку. Олега включает состав жюри, для него оставляют свободный стул, именно люди высказываются со сцены. В Польше недавно была проведена акция под названием «Я Олег Сенцов», когда просто все участники польского киносообщества фотографировались с листками с надписью «Я Олег Сенцов». В России как-то очень мало акций проводят какие-то активисты, проводят анархисты, в основном в поддержку Александра Кольченко. Это еще один задержанный, обвиняемый по этому делу, который так же, как и Олег, отказался писать признательные показания. Александр Кольченко, он анархист, эколог, антифашист. Очень странно, что его тоже записали в правый сектор. Более того, я помню, что в прошлом году, когда на фестивале кино бывших стран Советского Союза, который назывался «Кино из России не только», он проходит в Женеве, и я получал на этом фестивале награду за лучшую режиссуру. И когда я со сцены начал говорить о деле Олега Сенцова, то некоторые заслуженные российские артисты и продюсеры начали из зала возмущаться о том, что я пытаюсь как-то этот праздник кино превратить в какой-то политический митинг. И для меня это совершенно странно, потому что речь идет об элементарной солидарности, когда нашего коллегу несправедливо задержали и содержат в тюрьме, и ему грозит 20 лет лишения свободы. Вместо того, чтобы снимать фильм, который уже был готов к производству в прошлом году, вместо того, чтобы быть со своими детьми, которых он воспитывал последние годы, он просто из-за чьей-то подлости сейчас находится в тюрьме, и неизвестно, когда выйдет. И очень странно, что коллеги, кинематографисты в России молчат об этом.
Режиссер-документалист Асколь Куров о своем проекте «Освободить Олега Сенцова». Средства на фильм собираются методом краудфандинга. Подробную информацию вы найдете на сайте «Радио Свобода». А мы прощаемся с вами. Программу «Культурный дневник» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Drink it all from a paper cup. That this here Saturday night is fine.